Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan bahas isu yang lagi rame lagi tahun ini. Jadi sempat rame beberapa lama yang lalu, sekarang rame lagi, yaitu RUU pelarangan minuman beralkohol. Jadi katanya ini akan melarang segala produksi dan konsumsi minuman keras di Indonesia secara total. Dan ini baru masuk ke balik lagi kalau nggak salah, jadi makanya rame kan. Dan kali ini saya kedatangan Mbak Pingkan Audrin, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS. Selamat datang Mbak Pingkan to the podcast.
Terima kasih Mas Restu.
Ya, jadi Mbak Pingkan ini kan banyak meneliti tentang pelarangan minuman beralkohol ya Mbak, dan sekarang juga saya dengar lagi menulis makalah tentang ini. Jadi tentu menarik nih, kita bisa banyak bahas soal RUU pelarangan minuman beralkohol hari ini sama Mbak Pingkan. Nah, mungkin pertama-tama nih Mbak, saya mau nanya dulu sih, sebenarnya substansinya si RUU Minol yang baru ini apa gitu? Apakah benar-benar seperti yang tadi saya bilang kan, kayak berdasarkan apa yang saya baca di media, katanya mau melarang total nih seluruh produksi, peredaran, dan konsumsi alkohol di Indonesia. Apa benar kayak gitu, atau sebenarnya hanya ya diatur aja lebih luas, mungkin di mana boleh dijual, di mana boleh dikonsumsi gitu-gitu. Kalau mungkin Mbak Pingkan bisa jelasin dulu nih, substansinya sebenarnya apa sih yang lagi rame nih?
Oke, terima kasih Mas Restu untuk pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali ya, dan mendasar juga untuk diskusi kita kali ini. Kalau dari namanya itu RUU Larangan Minuman Beralkohol atau Minol, kalau ngeliat dari namanya itu kita bisa mengindikasikan kalau pelarangan total gitu. Tapi kalau kita lihat dari isi draft RUU-nya, ternyata mengatur lebih luas dari cakupan aturan-aturan mengenai minol yang sudah ada. Jadi saat ini memang belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai minol. Peraturan yang ada itu masih di level peraturan pemerintah, kemudian juga yang kedua peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, dan peraturan daerah, yang mana kebanyakan dari aturan-aturan tersebut mengenai pembatasan minol. Sehingga ya, kita bisa bilang kalau RUU ini dibuat untuk mengukuhkan landasan hukum dari aturan-aturan lain yang sudah ada tadi. Cuman dari draft RUU-nya mungkin cukup rancu kali ya, antara nama dengan substansinya, maupun juga dengan aturan-aturan lain yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi
clickbait ya namanya.
Iya, namanya yang mungkin memunculkan banyak pertanyaan gitu di tengah masyarakat. Dan terkait dengan draft RUU Minolnya sendiri, sebenarnya saat ini yang masih ada di website DPR itu, sejauh yang saya pantau, usulan tahun 2015 draftnya. Jadi di draft RUU ini terdiri dari 7 bab dan 24 pasal. Serta kalau kita baca satu persatu gitu ya, terdapat amanat gitu untuk dibuatnya aturan turunan di level peraturan pemerintah. Setidaknya ada 3 kali lah disebutkan di dalam draft RUU-nya. Dan kalau kita menelisik lebih lanjut gitu dari draft tersebut, ada 4 hal nih yang cukup menarik dari RUU yang bisa diakses sama pendengar juga di website DPR. Jadi yang pertama itu mengenai klasifikasi yang tertuang di bab 2 dari draft RUU-nya, yaitu secara khusus di pasal 4. Nah, ini memberikan penjelasan mengenai alkohol apa saja sih yang dilarang berdasarkan klasifikasinya. Dan kalau sebenarnya kalau kita lihat di ayat 1 itu basically semua jenis alkohol yang dilarang. Karena mention nih ada golongan A sampai golongan C. Jadi golongan A itu yang kadar etanolnya 1-5%, kalau golongan B itu yang 5-20%, dan golongan C itu lebih dari 20% hingga 55%.
Basically nah, semua lah ya.
Iya, kalau kita baca ayat 1 seperti itu. Dan yang menariknya juga di ayat keduanya itu melarang alkohol tradisional dan alkohol campuran atau racikan. Jadi kalau mungkin pas baca sih saya awalnya ngeliat ini kayak alkohol racikan tuh maksudnya koktail kah atau gimana gitu kan. Pas dilihat lagi di pasal penjelas, karena kan di belakang RUU ada pasal-pasal penjelas juga, ternyata untuk ayat ini itu ada penjelasan yang kalau misalkan alkohol campuran yang dimaksud itu adalah alkohol yang dicampur dengan bahan-bahan yang berbahaya seperti metanol, yang dengan kata lain kita mungkin lebih sering mendengar itu dengan oplosan gitu. Nah, itu kan tadi poin pertama nih, Mas Rayastu. Yang kedua, ini juga yang mungkin paling sering mendapat perhatian masyarakat kali ya akhir-akhir ini, yaitu bab 3 dari draft RUU-nya, itu mengenai larangan. Jadi, di draft RUU-nya ini, di bab 3 itu, untuk pasal 5 sampai pasal 7, isinya itu melarang untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual, serta mengonsumsi minol yang diperuntukkan kepada setiap orang. Nah, ini juga cukup ramai kemarin karena mungkin ada beberapa liputan media yang bilang kalau, oh bukan setiap orang nih, tapi agama tertentu. Nah, itu juga masih menjadi kayak apa ya polemik di publik kali ya, karena kalau di draft RUU-nya kalimatnya tidak seperti itu.
Oh, kalimat yang ramai di media itu nggak seperti itu di draft RUU yang aslinya nggak ada,
Mas. Iya. Di draft RUU-nya nggak ada, tapi saya kan ngecek-ngecek juga nih di apa website DPR dan ada beberapa dokumen pendukung lain kan. Nah, untuk di yang dokumen lain itu ada bentukannya presentasi dan ada salah satu slide yang kayak masih mengusulkan gitu dengan apa namanya pembatasan untuk agama tertentu. Nah, jadi ini tuh masih belum jelas aja sebenarnya ada di dalam draftnya atau tidak. Tapi karena saya mengacunya ke draft yang ada di website, jadi memang belum ada bahasan itu gitu.
Jadi bisa jadi itu adalah media mungkin nariknya dari pembahasannya. Salah iya, satu dokumen pembahasan. Oke, itu clear. Jadi kan kemarin ada kata-kata itu kan ya, apa setiap orang yang beragama Islam dan agama lainnya gitu. Itu jadi iya. Jadi ini maksudnya siapa nih yang terkena gitu. Tapi ternyata itu bahkan itu tidak ada di draftnya.
Iya, di draftnya itu nggak ada. Jadi masih mentionnya itu untuk semua orang. Dan untuk pelarangan ini, jadi maksudnya pelanggaran dari pelarangan tadi di pasal 5-7 ini, nantinya akan dikenakan sanksi yang diatur di bab ke-6 di dalam draft RUU-nya. Jadi kita agak loncat sedikit ya tadi dari bab 3 ke bab 6 nih. Nah, itu mengenai ketentuan pidana. Jadi, seperti itu kurang lebih kayak korelasinya. Tapi ini masih balik lagi ke bab yang sama, yaitu bab 3 tentang larangan. Tadi kan pasal 5-7, sekarang pasal 8. Nah, kalau di pasal 8 itu berisi pengecualian terhadap pelarangan. Jadi bahasanya kalau di RUU ini itu larangan tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Nah, jadi di sini nih baru muncul unsur pengecualian larangan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas ini katanya akan diatur melalui PP. Jadi yang seperti yang saya bilang, jadi kayak di dalam RUU ini memang mengamanatkan untuk ada aturan lebih lanjut gitu. Dan ini salah satu poin yang diatur untuk melalui PP gitu, untuk lebih jelasnya. Nah, kalau poin yang ketiga, itu yang tidak kalah menarik juga menurut saya, dan masih di bab larangan juga, di bab 3, tapi ini di pasal 9. Jadi, pasal 9 itu mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana dari pendapatan cukai dan pajak minol. Untuk dua kegiatan. Yang pertama itu kegiatan sosialisasi bahaya minol, dan yang kedua rehabilitasi korban minol. Tapi sayangnya tidak ada keterangan lebih lanjut nih. Saya udah cek di pasal penjelas juga tidak ada informasi lebih lanjut terkait hal ini. Hanya saja di ayat ketiganya bilang kalau tata cara penggunaan dananya nanti akan diatur lewat PP juga. Ya, jadi lagi-lagi PP lagi ini mainnya di situ.
Jadi segala produksi, distribusi itu dilarang untuk semua orang Indonesia, tapi ada pengecualian-pengecualiannya kayak tadi apa ya, ritual keagamaan, wisatawan, dan tempat-tempat lainnya. Tempat-tempat lainnya ini agak rancu juga jadinya. Tempat apa yang bakal bisa itu masih akan harus nunggu PP-nya lagi berarti.
Nah, kalau untuk ini sebenarnya di pasal penjelasnya ada informasinya sih Mas Rayas tuh. Jadi disebutkan seperti hotel, terus juga klub, terus restoran yang memiliki apa namanya izin khusus. Dan itu sebenarnya udah ada peraturan pemerintah yang menunjukkan daerah-daerah mana saja yang boleh dijual nih minuman beralkohol. Jadi mungkin pertanyaan yang sekarang saya yang muncul gitu ya setelah membaca draft RUU ini, jadi nanti akan ada PP yang menggantikan peraturan yang sudah ada atau bagaimana maksudnya, itu yang masih kurang jelas sih. Tapi kalau untuk tempat-tempatnya mana saja itu di-mention di pasal penjelas dari ayat ini.
I see. Jadi sebenarnya tempat-tempat yang sekarang banyak jual alkohol bisa jadi tetap akan bisa tetap jual alkohol, tapi dalam pengecualian itu. Jadi kayak di Indonesia dilarang total, tapi ada pengecualiannya banyak nih gitu ya.
Iya, makanya jadi sebenarnya balik lagi kan dengan namanya tadi RUU larangan minol, jadi menimbulkan apa ya, kebingungan gitu, semacam kebingungan dengan substansinya, karena isi substansinya ini lebih ke pengaturan dibandingkan dengan pelarangan. Jadi sebenarnya kalau ngelihat aturan-aturan yang udah ada sekarang, itu kan aturannya beragam juga, dan apa namanya, baik di pusat maupun daerah itu mengatur dan mengendalikan kan. Jadi harusnya bisa berkorelasi dong dengan aturan yang sudah ada sekarang, kecuali agendanya adalah untuk sama sekali menutup dan tidak ada pengecualian, itu kan beda ya. Tapi ya itu sih hal yang mungkin menurut saya juga masih cukup membingungkan gitu dari RUU ini.
Benar, masih rancu ya, berarti apakah benar-benar ada hal yang akan berubah setelah setelah RUU ini, karena bisa aja simply definisinya aja tadinya semua boleh diatur, sekarang semua nggak boleh, tapi diatur juga gitu, mana yang menjadi boleh. Oke, Mbak, saya mau nanya nih, sebenarnya kalau dari analisanya Chips mungkin, atau dari analisanya Mbak Pingkan sendiri, sebenarnya ada urgensi apa sih kita masukin RUU Minol ini ke prolegnas gitu, di tengah segala hal yang mungkin orang-orang minta DPR untuk atur atau untuk urus gitu ya, kenapa tiba-tiba masuk lagi nih RUU Minol ini? Kalau Mbak Pingkan ngeliatnya apakah ini kayak mungkin janji politik atau emang politis aja, atau pengalihan isu, atau emang ada hal tertentu nih, atau ada masalah tertentu yang lagi mau diadres gitu?
Sebenarnya saya sendiri juga masih mempertanyakan hal yang sama sih Mas Restu, karena kami dari CIP sendiri juga melihat bahwasannya RUU larangan minol ini tidak tampak gitu urgensinya, terlebih di situasi sekarang ini ya. Kalau dibilang pengalihan isu atau bukan, saya rasa itu di luar kapasitas saya untuk menilai. Namun terkait janji politik, ini cukup menarik juga, karena sepertinya sudah menjadi aspirasi gitu dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Karena kan kalau misalnya kita lihat secara historisnya, sebenarnya RUU ini sudah dicetuskan oleh P3 ke Balek DPR itu sejak tahun 2012. Namun baru masuklah di prolegnas itu di tahun 2015 dan diusulkan kembalinya di tahun 2019 gitu. Tapi kalau misalkan ini agak balik lagi kalau ngeliat ke apa draft RUU Minol ya, seperti tadi selain dari masalah yang membingungkan tadi, ada beberapa hal yang baru diatur. Contohnya itu di pasal 9. Jadi di pasal 9 RUU-nya itu mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk alokasi dana nih dari pendapatan cukai dan pajak minol untuk dua kegiatan tadi tuh, yang apa sosialisasi bahaya minol dan rehabilitasi korban. Tapi di ayat 3-nya itu nanti diaturkan sama melalui peraturan turunan. Kalau melihat hal ini, sebenarnya ini mirip dengan kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, yang mana pendapatan cukai tahunan itu diambil sebagian, terus pendanaannya akan digunakan untuk menangani dampak negatif dari komoditas tersebut, dalam hal ini berarti minol gitu. Bedanya apa? Bedanya untuk DBHCHT itu alokasinya sekitar 2%, 2% dari total penerimaan cukai tahunan. Sedangkan kalau untuk RUU ini, di pasal 9 itu disebutkan memintanya 20% dari total cukai dan pajak minol tahunan. Dan juga terkait pengawasan juga sih Mas Reyes, itu ada ini di bab 4 nih. Kalau di bab 4-nya si draft RUU itu mengenai pengawasan. Jadi RUU ini nantinya memberikan wewenang nih bagi pemerintah pusat dan daerah juga untuk membuat tim terpadu untuk melakukan pengawasan. Nah, jadi ini kayak hal yang baru yang mungkin saat ini belum ada ketentuannya di peraturan-peraturan lain ya yang mengatur mengenai minol. Jadi di situ tuh di draftnya dijabarkan juga siapa saja yang akan termasuk di dalam tim terpadu ini dan koordinator di level daerah maupun nasionalnya, serta yang patut jadi sorotan juga pendanaan mengenai tim ini. Jadi pendanaannya itu disebutkan, dibilang kalau untuk di tingkat pusat itu melalui APBN, kalau di daerah melalui APBD, jadi akan menambah pos pengeluaran pemerintah kan kalau kayak gitu. Jadi perlu dikawal juga sih sebenarnya teknisnya seperti apa, karena lagi-lagi belum ada keterangan di draftnya.
I see, menarik banget. Ini hal yang jarang dibahas orang sih, karena kan dari kemarin kita pembahasannya banyak ke arah alkohol dilarang. Kita nggak terlalu banyak ngebahas soal RU ini juga mengamanatkan penggunaan dana dari cukainya itu kan. Ada project-project yang akan harus dilaksanakan gitu nanti, dan siapa yang mengontrol atau mengawasi pelaksanaannya segala macam, itu belum ada yang bahas tuh. Jadi ini kayaknya hal penting untuk diingat, nggak cuma soal alkohol diatur, tapi ini juga masalah uang yang cukup gede juga gitu kan. Cukai alkohol kan termasuk tinggi di Indonesia ya, Mbak?
Kalau nggak salah itu yang kedua sih. Sebenarnya kalau dari penerimaan cukai, tetap yang paling tinggi dari tembakau, industri hasil tembakau. Tapi pos keduanya itu dari cukai minuman beralkohol, dan kemudian baru dari yang etil alkohol. Jadi memang dari angkanya mungkin cukup jauh dengan tembakau, tapi kalau nggak persentasenya juga cukup gede kan, 20%. Jadi perlu dikawal juga lah kira-kira nanti penggunaannya akan seperti apa.
Ya, sebenarnya wacana pelarangan alkohol di Indonesia ini digulirkannya udah berkali-kali kan. Tadi kalau nggak salah juga draft ini udah dari 2015 ya, ada wacana pelarangan alkohol ini dan nggak pernah kelanjutan gitu. Kalau kemarin saya sempat iseng lihat saham-saham alkohol ya, ada Multibintang, ada Delta. Itu ya ada yang turun, tapi turunnya juga nggak jauh-jauh banget gitu. Kayak kelihatannya orang mungkin entah nggak yakin nih bakal goal kali ini. Atau juga mungkin ya udah ngeliat ternyata bisa jadi nggak banyak yang bakal berubah. Kalau Mbak Pink kan ngeliatnya kali ini gimana nih, apakah mungkin goal nih? Atau akan ya jadi gimmick aja gitu sekarang?
Oke, ini juga menarik sih. Jadi kalau kita bicara mengenai mandeknya ya, proses perumusan RUU larangan minol ini, kayak kita juga perlu melihat sedikit ke belakang. Jadi tadi setelah tahun 2015 masuk ke prolegnas, di DPR itu akhirnya keluar naskah akademik dan draft RUU yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat juga dan dibahas dalam serangkaian rapat kerja DPR dengan pemerintah dan juga rapat dengar pendapat dengan ragam stakeholder terkait nih. Jadi proses diskusi di situ ada, dan rangkuman dari tiap-tiap rapat tersebut juga bisa dipantau melalui website DPR. Dan memang kalau misalkan ngecek ke situ dan berkaca dari rangkuman-rangkumannya, RUU ini memang mendapatkan banyak kritik yang konstruktif baik dari dalam DPR sendiri, antar fraksi maupun pihak eksternal. Jadi utamanya nih yang menjadi sorotan itu mempertanyakan tingkat urgensi yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ini snowball effect atau dampak yang tidak diinginkan juga dari pemberlakuan RUU ini. Itu seperti apa? Karena ada concern kan kalau RUU ini diberlakukan dan jadi undang-undang, nanti akan ada 1 tahun rentang waktu nih sampai benar-benar diberlakukan. Jadi ada masa transisi lah ya kalau misalkan setelah itu. Dan juga peranan dari tim terpadu itu seperti apa? Karena kan hal yang baru, jadi banyak diskusi yang mempertanyakan hal tersebut juga di dalam rangkuman-rangkuman rapat tadi, kalau misalkan dicek. Dan dari sini saja sebenarnya sudah bisa kita lihat juga kalau belum ada kesepahaman nih dalam melihat urgensi RUU larangan minol ini dari anggota Dewan di Senayan gitu. Maka tidak heran juga sebenarnya kalau misalkan hingga masa akhir kepengurusan periode 2015 sampai 2019 yang lalu itu RUU ini tidak lolos. Justru yang menjadi pertanyaan bersama itu kenapa RUU ini diusulkan kembali nih pada Desember tahun lalu. Dan itu diusulkannya kan oleh 3 fraksi ya, ada P3, PKS, dan Gerindra. Dan akhirnya masuk ke dalam prolegnas prioritas untuk tahun 2020. Dan mungkin tadi sedikit berbicara mengenai sentimen masyarakat gitu ya. Kalau tadi kan Mas Rais tuh mentionnya terkait dengan pergerakan saham gitu. Saya rasa kalau masyarakat kita saat ini tuh sudah lebih aktif ya, dan kritis juga nih dalam respon RUU-RUU yang muncul dan dibahas oleh anggota Dewan. Sehingga dengan munculnya berita bahwa DPR melanjutkan kembali nih pembahasan mengenai RUU ini. Karena kalau kita lihat kemarin kan sekitar mungkin tanggal 10-11 November ya baru ramai, karena sebulan terakhir kan masa reses tuh. Dan RUU Cipta Kerja, kemudian masa reses, dan mulai pembahasan lagi nih dibalik untuk beberapa RUU, dan salah satunya RUU minor ini. Dan itu menyebabkan terbukanya ruang diskusi publik juga kan akhirnya terkait dengan RUU minol. Dan tentu hal ini juga patut diapresiasi sih dan terus ditingkatkan agar kita tuh bisa sama-sama mengawal produk-produk legislasi yang mungkin belum ada urgensinya gitu.
Iya, I see. Mbak, satu hal yang kayaknya penting dan ini sebenarnya selalu dibahas juga sih. Satu hal yang dijadikan argumen oleh semua orang yang ingin melarang alkohol atau ingin mengatur lebih jauh soal peredaran alkohol di Indonesia itu kan selalu mengutip banyaknya kriminalitas atau kecelakaan atau kematian gitu akibat alkohol abuse gitu. Tapi kan sebenarnya seringkali ini terjadi justru dengan alkohol-alkohol yang oplosan tadi kan, yang dicampur metanol, dicampur macam-macam gitu kan, yang justru logikanya kalau lebih sulit atau lebih mahal buat mengakses alkohol yang resmi, bakal makin banyak orang yang akhirnya terpaksa minum alkohol oplosan atau yang nggak bener lah gitu ya, yang dibuat dengan tidak bertanggung jawab gitu. Mbak Pinkan ngeliat hal ini gimana?
Iya, jadi mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang Mas Reyes tuh ya, lebih lanjut, aku mau memberikan info juga sih terkait dengan perbedaan alkohol yang jadi kan alkohol resmi atau yang tercatat gitu ya, dengan alkohol yang tidak tercatat. Dan salah satunya itu oplosan. Jadi kalau untuk alkohol yang resmi atau legal itu, yang sering kita temukan sebenarnya di supermarket, terus juga restoran atau bar yang terdaftar, dan ditandai dengan ada pita cukainya, dan terbuat dari etanol atau fermentasi gandum dan buah-buahan. Sedangkan untuk alkohol yang tidak tercatat, itu terbagi jadi 4. Jadi ada kategorinya itu alkohol selundupan, alkohol palsu atau counterfeit alkohol, terus juga alkohol substitusi, dan alkohol oplosan. Nah, sedangkan alkohol dari 4 itu yang paling berbahaya itu yang oplosan tadi, karena menggunakan bahan yang bisa dibilang bukan untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia gitu, seperti metanol yang biasanya digunakan untuk kebutuhan farmasi, terus juga ada campuran-campuran lain yang mungkin kalau dari pemberitaan ada yang mencampur dengan obat nyamuk bahkan, atau obat-obat lainnya yang tidak semestinya. Nah, jadi untuk cari tahu lebih lanjut tentang cara membedakannya ini, kita di CHIPS juga ada kampanye gitu, namanya Stop Oplosan, dan ada website-nya di stopoplosan.org yang CHIPS menginisiasi ini untuk membantu edukasi sebenarnya terkait bahaya oplosan di kalangan masyarakat. Nah, kalau balik ke pertanyaan Mas Rayas tuh tadi, itu saya sepakat. Jadi, argumen yang selalu diangkat sebagai justifikasi dari pelarangan minol ini, salah satunya itu terkait dengan angka kematian akibat mengonsumsi alkohol. Dan bahkan di dokumen pendukung yang disampaikan fraksi pengusul pada 11 November 2020, itu juga memuat klaim ini gitu untuk apa namanya pembahasan yang sekarang sedang berlangsung. Tapi lagi-lagi klaim ini tidak didukung data empiris, bahkan yang sering kali luput dari pembahasan di DPR maupun di pemberitaan juga gitu di media adalah bahaya mengonsumsi minol yang tidak tercatat peredarannya tadi, termasuk oplosan gitu salah satunya. Karena sayangnya sampai saat ini tuh belum ada database mengenai korban akibat oplosan yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Jadi untuk itu kami di CHIPS melakukan pantauan media atau media monitoring untuk menghimpun data kasus dan jumlah korban akibat minol oplosan. Dan dari data yang kami himpun, sepanjang tahun 2008 hingga November 2020 ini, terdapat 1.164 korban jiwa dan 702 korban yang dirawat. Bisa jadi bahkan angka realnya tuh lebih tinggi gitu dari hasil pantauan media yang kami lakukan. Dan kalau ngelihat dari apa statistiknya gitu, data tahun 2014, 2015, dan 2018 itu angkanya sangat tinggi dengan masing-masing di atas 100 korban jumlahnya per tahun. Nah, kalau lihat dari tahunnya, fenomena ini tuh bertepatan juga dengan pelarangan penjualan minol golongan A di minimarket dan toko kelontong dari yang diamanatkan dari peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2014. Jadi kan peraturannya keluar 2014 nih, tahun 2014, 15, dan 18 tuh justru meningkat nih untuk apa konsumsi oplosan. Jadi makalah kami juga ada di CHIPS sejak tahun 2016 itu sampai sekarang menemukan kalau permasalahan alkohol di Indonesia ini sebenarnya berakar dari konsumsi oplosan yang lebih berbahaya. Dan data dari WHO juga di tahun 2016 untuk Indonesia menunjukkan kalau tingkat konsumsi alkohol kita itu tergolong rendah dengan level 0,8 liter per kapita. Jika dibandingkan dengan konsumsi rata-rata di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan itu ada di level 4,5 liter. Bahkan kalau di breakdown nih dari 0,8 tadi, 0,5 liter per kapitanya itu konsumsi alkohol ilegal atau yang tidak tercatat tadi. Jadi data ini cukup menarik gitu untuk kita lihat dan konsisten juga dengan penemuan di lapangan. Jadi ada studi lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama atau LAKPESDAM NU gitu di Jakarta, menemukan bahwa di kalangan remaja usia 12-21 tahun yang mengonsumsi alkohol, 61,5%-nya dilaporkan mengonsumsi alkohol oplosan. Jadi ini pertama di bawah usia, terus kemudian yang kedua ternyata yang di bawah usia ini, peminum-peminum di bawah usia ini, banyaknya mengkonsumsi oplosan.
Serem juga ya.
Iya, maraknya kasus tuh di situ gitu. Dan bukan tanpa sebab juga sebenarnya, kalau misalkan kita lihat peraturan minol di Indonesia itu sudah sangat banyak Mas Reyes tuh jumlahnya, dan membatasi akses serta keterjangkauan harga untuk produk-produk yang legal tadi. sehingga orang-orang kan jadi ada tendensi untuk memilih mengkonsumsi oplosan karena lebih murah atau alasan lainnya kan, seperti yang tadi Mas Restu juga bilang. Dan di situs stopoplosan.org tadi, dan juga apa, kita juga ada sosial medianya di @stopoplosan, kami juga menggalakkan kampanye ini sih, karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan bahaya melihat dari situasi yang sebenarnya secara real tuh yang membahayakan hal ini gitu, dan data-data terkait maupun hasil penelitian juga bisa diakses di sana.
Ya, jadi justru yang niatnya itu mengurangi peredaran alkohol malah dengan membuat lebih sulit akses terhadap alkohol yang resmi, baik itu legal. Karena yang legal, baik itu karena diatur tempat dia boleh dijual dan enggak, dan juga cukainya mungkin terlalu mahal, jadi harganya lebih tinggi jauh dari oplosan. Akhirnya orang-orang beralih ke oplosan, dan itulah yang menyebabkan banyak alcohol abuse gitu, kematian, kecelakaan, dan lain-lain ya, Mbak?
Iya, betul, Mas Arayas.
Iya. Nah, kan di banyak daerah di Indonesia tuh minuman alkohol dilarang dengan berbagai perda-perda nih, Mbak. Jadi mungkin emang secara nasional belum, karena masih RUU ini ya. Tapi di banyak daerah kan udah dilarang gitu ya. Beberapa daerah larangan sama sekali gitu. Ada any pelajaran-pelajaran mungkin yang bisa dipetik dari pengalaman mereka mungkin, Mbak?
Oke, iya, terkait dengan apa aturan di level daerah gitu ya. Kalau misalkan kita di CIP sendiri juga melakukan penelitiannya itu di Bandung Raya sih, di wilayah Bandung Raya salah satu contohnya, itu di tahun 2018. Jadi ada Perda Kota Bandung nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol, yang bertujuannya itu untuk membatasi penjualan minuman beralkohol dan juga mengkoordinasikan usaha pemerintah daerah dalam proses tadi, pelarangan, pengawasan, dan juga pengendaliannya di wilayah Bandung. Nah, peraturan tersebut tidak memaksakan pelarangan secara menyeluruh sebenarnya, tapi di bab 4 dari aturan tersebut itu membatasi penjualan minuman beralkohol hanya kepada hotel bintang 3 sampai 5, restoran kelas atas yang mendapatkan izin, klub malam, diskotik, tempat karaoke, serta duty free bagi warga negara asing. Nah, hasilnya peraturan seperti yang diterapkan di Bandung Raya ini kan membatasi penjualan alkohol hanya kepada konsumen yang bisa dibilang kelas yang lebih mampu gitu ya, kelas atas. Nah, ini mungkin diterapkannya dengan adanya asumsi bahwa kekayaan membuat konsumen tuh menjadi lebih rasional sehingga mereka dapat menjadi peminum yang bertanggung jawab gitu. Sedangkan dalam tulisan yang dibuat oleh Profesor Jeffrey Miron dari Universitas Harvard yang dirilis juga oleh CIPS, itu menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah asumsi yang keliru gitu. Karena di dalam analisisnya, pelarangan justru lebih membebani konsumen irasional ketimbang konsumen-konsumen yang rasional. Nah, hal ini dikarenakan mereka yang irasional tadi tetap saja ada rasa keinginan gitu untuk minum meskipun sudah ada pelarangan. Sehingga ya pada akhirnya yang, kalau saya boleh mengutip dari tulisannya Profesor Miron, mereka harus membeli dari orang-orang jahat yang justru malah menjadikan mereka sebagai korban. Kurang lebih kutipannya seperti itu. Dan tragedi kasus kematian akibat alkohol ilegal itu di tahun 2018 sangat tinggi. Memakan korbannya sekitar 200 orang dan 100 korban jiwa secara nasional, dan yang tertinggi itu di wilayah Bandung di awal April 2018. Dan ini membuktikan analisis ini gitu. Jadi pelarangan parsial terhadap alkohol yang diterapkan di Bandung menyediakan akses nih hanya bagi konsumen yang mungkin golongan atas tadi, sedangkan mereka yang muda dan juga berpenghasilan lebih rendah itu tidak memiliki akses ke produk alkohol yang legal, sehingga lebih banyak kasus-kasus yang menyasar mereka gitu.
Nah, tapi satu hal yang pasti kan counternya gini kan, kalau saya orang yang pro pelarangan gitu kan, pasti counternya adalah ya, negara udah buat peraturan, negara harus bisa mengenforce-nya juga dong, bahwa kalau harus bisa juga mengenforce, jangan sampai ada penyalahgunaan alkohol, jangan sampai ada oplosan yang beredar, dan pengedar-pengedarnya itu orang-orang jahatnya tadi itu harus kena gitu, dan orang-orang yang miskin pun harus dibuat tidak bisa beli alkohol oplosan sama sekali gitu. Tapi kalau dari Mbak Pingkan ngelihatnya, negara punya kapasitas nggak buat mengenforce hal ini dengan benar gitu, atau ya nggak mungkin sebenarnya?
Oh, ini juga menarik sekali sih pertanyaannya. Jadi kami tuh tahun lalu di CIPS juga ada publikasi berjudul Memerangi Alkohol Ilegal dengan Penegakan Hukum. Dan mengangkat studi kasusnya di Bandung Raya. Jadi kan tadi kejadian di Bandung Rayanya tahun 2018 kan. Jadi kita melihat satu tahun setelah itu seperti apa kondisinya. Dan dalam studi tersebut kami melakukan wawancara dengan pihak pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya gitu terkait dengan penegakan hukum. Dan hasilnya studi ini menemukan bahwa upaya penegakan hukum itu menghadapi tantangan-tantangan serius. Jadi yang pertama itu terkait dengan sumber daya manusianya, jadi tidak cukup. Jadi kalau untuk kasus yang di Bandung di dalam studi ini, ditemukan bahwa baik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Kabupaten Bandung maupun Satpol PP di Kota Cimahi yang bertugas gitu untuk menangani hal ini hanya memiliki satu petugas untuk sekitar 150 ribu warga di bawah yurisdiksi mereka gitu. Dan para petugas ini pun juga memiliki beberapa target dan jadi tidak hanya terfokus pada masalah alkohol oplosan saja. Jadi bisa dibayangkan betapa kurangnya sumber daya dari segi sumber daya. Nah yang kedua itu juga mereka tidak memiliki anggaran khusus sebenarnya untuk masalah alkohol tersebut. Dan yang ketiga ini untuk menanggulangi masalah alkohol oplosan mereka membutuhkan catatan dan pengelolaan data yang lebih baik karena saat ini kondisinya masih menyulitkan pihak berwenang untuk membuat perencanaan yang strategis. Dan ini mungkin bisa nge-refer juga ke tadi atas ketersediaan data ya di lapangan seperti apa. Dan yang terakhir keempat ini gesekan antar institusi itu juga mempengaruhi kerjasama antara beberapa badan pemerintah yang kemudian juga memunculkan beberapa indikasi praktik korupsi di mana penjual alkohol oplosan itu diberikan peringatan sebelum dilakukan penggerebekan. Jadi kayak ada kasus-kasus seperti itu yang mungkin ya bisa dibilang aneh ya kalau misalkan dari segi hukum gitu kan. Nah jadi dari berkaca ke aspek-aspek tadi gitu, kita melihat memang masih ada hal-hal yang perlu di benahi lagi dari segi law enforcement. Dan untuk itu juga di dalam penelitian atau studi kita tadi ada 3 rekomendasi kebijakan sih sebenarnya yang kita berikan. Nah yang pertama itu terkait dengan reformasi regulasi nih untuk mendorong tersedianya minol yang diproduksi sesuai standar agar lebih terjangkau serta dapat diakses lebih mudah. Jadi kalau kita lihat di survei yang dilakukan terhadap konsumen minol di Bandung itu menunjukkan bahwa oplosan itu kategori yang paling sering dibeli karena murah dan mudah didapat. Dan reformasi regulasi di sini bisa menyasar peraturan Menteri Keuangan nomor 158 tahun 2018 yang perlu direvisi untuk menurunkan tarif cukai minol seluruh kategori. Selain itu, pihak pemerintah juga harus memfasilitasi nih alkohol-alkohol tradisional justru untuk mendapatkan akses ke pasar. Seperti yang sudah terjadi mungkinnya di beberapa daerah, kayak ada arak Bali atau juga cap tikus di Sulawesi. Nah, yang kedua, ini diperlukan juga kan tadi masalahnya ada anggaran daerah. Jadi perlu anggaran daerah yang memang dikhususkan untuk memerangi alkohol oplosan, serta penambahan jumlah petugas yang terlatih untuk penegakan hukum. Nah, badan-badan ini juga perlu untuk terus kerjasama dengan organisasi masyarakat yang mungkin mempunyai hubungan dekat dengan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi nih dan mengusut juga penjual-penjual oplosan di daerah tersebut. Dan yang terakhir, itu upaya edukasi dan konseling di sekolah-sekolah. Jadi lebih ke universitas juga. Itu perlu ditingkatkan lagi karena kita sebagai generasi muda perlu belajar tentang bahaya keracunan metanol dari mengonsumsi alkohol oplosan ini. Dan hal ini juga yang secara konsisten kita lakukan dengan kampanye stop oplosan tadi. Jadi memang permasalahannya itu sangat kompleks kalau bisa dibilang ya terkait dengan apa penegakan hukumnya tadi masih ada celah-celah gitu.
Ya, Mbak, saya mau nanya kan sekarang nih tahun 2020 ini 100 tahun dimulainya prohibition di Amerika. Ini satu kasus. Yeah. Dan kita baru mau ikutan gitu. Prohibition juga di Indonesia gitu. Karena kalau kita belajar dari era prohibition di Amerika, ada satu terminologi yang menurut saya menarik banget. Jadi istilahnya Baptist and Bootleggers. Jadi Baptist itu maksudnya kelompok-kelompok agama, Bootleggers maksudnya kelompok-kelompok kayak mafia gitu ya, mafia-mafia di Amerika gitu, kayak Al Capone dan teman-temannya gitu. Dimana mereka memiliki interest yang sama, atau kepentingan yang sama, pengennya alkohol tuh dilarang, supaya, ya kalau dari kelompok agama jelas, karena untuk urusan agama dan moral, tapi dari sisi mafia juga pengennya dilarang, karena mereka ada kesempatan buat tadi bikin oplosan, bisa menyelundupkan alkohol, bisa diam-diam, dan harga juga jadi lebih mahal. Mereka jadi bisa kaya raya gitu dari situ. Sementara politicians politicians bisa mungkin didukung oleh mafia-mafia tadi, tapi mereka bisa bilang, oh saya melarang alkohol nih ya karena saya religius dan saya beragama gitu. Menurut Mbak Pingkan nih, mau nanya aja pendapatnya. Apakah fenomena ini mungkin juga memfuel arah ke pelarangan alkohol di Indonesia gitu? Jadi jangan-jangan emang ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kalau alkohol itu dilarang dan lebih sulit gitu. Dari peredarannya dan produksinya gitu. Atau I don't know, mungkin gak ya?
Oke, jadi mungkin ini sejak dipopulerkan oleh Bruce Yandel ya, istilah apa Baptist and Bootleggers ini, jadi salah satu konsep yang cukup populer juga gitu dalam melihat proses pembuatan kebijakan yang berkaitan erat nih dengan pelarangan minol, seperti tadi kan kasus yang di Amerika Serikat. Bahkan sudah merambah juga sebenarnya ke aspek-aspek komoditas lainnya yang dirasa menguntungkan bagi sekelompok pihak. Jadi sebenarnya kalau ngeliat dari situ bukan tidak mungkin hal ini juga dapat terjadi di Indonesia, dengan catatan dalam pembuatan produk legislasi terdapat koalisi atau tarik-menarik antar kelompok tertentu dengan partai politik. Namun balik lagi, hal ini pun juga sebenarnya masih bisa dicegah dengan terus melakukan pengawalan terhadap produk-produk legislasi gitu yang sedang dibahas oleh DPR, yang salah satunya juga RUU Minol saat ini. Jadi mungkin gambarannya kalau untuk di Indonesia seperti itu sih, Mas Raisto.
Iya. Saya mungkin satu lagi ya, Mbak. Kalau dari Mbak Pingkan sendiri kan pasti udah banyak mengkaji lah ya aturan-aturan yang ada di seluruh dunia dan di tempat-tempat lain gitu ya. Kalau menurut Mbak Pingkan seharusnya peraturan terkait minuman beralkohol yang sensible dan ya mungkin best practice-nya kali ya, seperti apa ya? Karena kan nggak mungkin juga dibiarkan tanpa diatur sama sekali, tapi juga mungkin prohibition total juga bukan hal yang ideal gitu. Tapi what would be the sensible regulation gitu.
Oke, kalau berkaca ke negara lain, sebenarnya itu sangat beragam sekali bentuk-bentuk aturannya. Bahkan untuk kayak di Amerika sendiri aja juga berbeda dengan di Indonesia, walaupun parsial juga gitu aturannya. Nah, saat ini sebenarnya Mas Reis tuh justru yang perdebatannya lagi hangat gitu ya, secara global, bukan lagi pada pelarangan total atau pembatasan, tapi bagaimana pemerintah dapat merespon pola hidup yang serba digital sembari menjamin keamanan dan kemudahan akses pada produk minol yang tersedia secara daring. Jadi terkait dengan perubahan pola hidup masyarakat, terus juga berkembangnya bisnis-bisnis dan bisnis model ya, itu juga menjadi salah satu hal yang turut patut diperhatikan pemerintah. Nah, untuk itu sebenarnya kami di CIPS juga saat ini sedang melakukan studi terkait nih. Dan harapannya pemerintah juga dapat turut mengatur penjualan minol secara daring ketimbang memberlakukan larangan total gitu. Dan ya, kami berharapnya semoga pembahasan mengenai RUU Minol ini dapat berjalan dengan akuntabel dan transparan tentu saja. Dan juga pemerintah dapat mempertimbangkan lebih banyak aspek gitu sebelum mengambil keputusan. Dengan tentu saja menelisik data-data dari lapangan agar kebijakannya tepat sasaran dan berbasis pada bukti. Karena kan kalau kita tahu untuk masa reses itu DPR kembali kan ke daerah-daerah apa ya, konstituennya, dan di situ bisa ada ruang terbuka juga untuk melihat apakah RUU Minol itu menjadi suatu hal yang urgen gitu untuk melindungi masyarakat konstituennya atau ada hal-hal lain. Jadi bisa berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sebenarnya ada di Indonesia sendiri, dan kemudian juga tadi kedua merespon perkembangan teknologi juga untuk mengatur hal-hal yang mungkin saat ini sudah ada tapi belum jelas gitu kepastian hukumnya seperti apa. Dan yang ketiga itu terkait dengan ketersediaan dan secara akses maupun juga affordability-nya gitu. Jadi penelitian dan rekomendasi CIPS sebenarnya dibuat berdasarkan sudut pandang kesehatan masyarakat dan bukannya agama. Jadi kami menyadari bahwa sebenarnya demand untuk konsumsi minol itu akan selalu ada di Indonesia, apapun agamanya ya. Jadi alasan CIPS mendorong untuk membuka akses ke alkohol legal adalah untuk mengajak para konsumen nih bertindak bijak. Jadi mereka memikirkan juga resiko kesehatan dan bertanggung jawab atas apa tindakan mereka untuk mengkonsumsi tersebut dan juga untuk kesehatannya. Jadi kalau dari aturan-aturannya sudah ada, itu juga perlu diimbangi dengan tadi penegakan hukumnya, terus juga up to date dengan kondisi yang berlangsung, dan tidak lupa juga dari masyarakatnya perlu diedukasi juga.
Mbak Pingkan, mungkin kita udah cukup lama nih ya, tapi mungkin satu terakhirnya seperti biasa, saya mau nanya, apakah ada hal lain lagi nih yang kayaknya penting untuk pendengar Asumsi Bersuara ketahui tentang segala aspek peraturan terkait pelarangan atau pengaturan minuman beralkohol yang dari tadi kita belum sempat sentuh atau belum sempat saya tanyain nih, Mbak?
Kalau dari apa pembahasan kita sampai saat ini, menurut saya sudah cukup menyeluruh sih, Mas Raestu, karena mungkin banyak juga hal-hal yang kita hanya mendengarnya terkait dengan diskusi larangannya saja kan, tapi tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Mas Raestu sudah cukup komprehensif lah untuk isu ini. Jadi terima kasih sekali.
Saya yang terima kasih, Mbak, udah bersedia hadir di Asumsi Bersuara, mencerahkan kita lah ya soal apa aja yang perlu diperhatikan. Yang tadi nggak cuma tentang pelarangannya, tapi juga kemana nanti uang cukainya digunakan, dan siapa yang mengatur tempat-tempat yang dikecualikan. Itu kayaknya hal yang yang penting banget buat pendengar kita ketahui sih, Mbak. Thank you banget ya, Mbak.
Iya, betul. Sama-sama, Mas Raestu.
Ya. Untuk pendengar Asumsi Bersuara, terima kasih banget udah dengerin. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box2Box ID. Mbak Pingkan, ada akun sosial media mungkin yang mau dipromosikan?
Oh ya, bisa. Di @chips_ID, CIPS_ID. Nanti bisa melihat pantauan publikasi terbaru kami juga.
Oke,
gitu siap. Aja paling, Mas Raestu.
Siap. Sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya. Ciao.